Tā, labrīt, cienījamie kolēģi. Sāksim mūsu sēdi. Mums šodien sēdē piedalās Svetlana Pavlovska, Aija Mežale, Jānis Vancāns, Ruta Cibule, Iveta Arelkeviča un Egons Salmanis. Nepiedalās Marija Duļbinska. Viņam paziņoja par to ir attaisnojušs iemesls. Un tātad mums ir par darba kārtību. Esam kolēģi iepazinušies. Es ceru, ka mums nav neiebildumu, ne papildinājumu. Vai varbūt ir? Nav. Tad aicinu nobalsosim par darba kārtību un ķersimies pie jautājumu izskatīšanas. Tā, ieslēdzu balsošanu. Tātad visi seši esam nobalsojuši, visi par balsošanu slēdzu. Un pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar invaliditāti. Un ziņo mums Inita. Tā, Inita Pušpure. Un piedalās arī sociālās pārvaldes vadītāja Viktorija Puka. Lūdzu.
Labdien. Ar balvu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu par šo pakalpojumu tika noteikta maksa 4,50 stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Ar šī gada 1. janvāri ir mainījusies minimālā mēneša darba alga, un līdz ar to šī samaksa par stundu nesasniec minimālās mēneša darba algas apmēru. Janvāra mēnesī šī summa bija korekta, jo katru mēnesi šī minimālā stundas tarifa likme ir dažāda. Janvārī mēs nepārkāpām šo uzstādījumu, ka ir jāmaksā personai minimālā stundas tarifa likme, bet sākot ar februāri. Februāris ir viens no tiem mēnešiem, kad šī summa nesasniec šo, un tāpēc ir ierosinājums pieņemt lēmumu un mainīt šo samaksu 4,79 eiro stundā. Un kāpēc šāds skaitlis? Jo šāda pati samaksa tiek maksāta arī asistentiem, tad par asistenta pakalpojumu personām ir invaliditāti. Arī pagājušajā gadā pieņemot lēmumu šī summa tika pielīdzināta šai pašai summai. Arī šobrīd tad rosinām arī pielīdzināt šo summu, kā ir noteikts arī asistentiem. Un tas ir 4,79 par pakalpojumu sniegšanas stundu.
Par maksas noteikšanu aprūpes mājās.
Šo pakalpojumu mēs sniedzam, aprūpes mājās pakalpojumu sniedzam personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd, šogad, šī arī par šo pakalpojumu tad samaksa tiek kompensēta DEI projekta ietvaros. Jā, bet sākot ar nākošo gadu, projekts arī beigsies, tad šogad ir pēdējais projekta gads, tad šis arī pakalpojums pašvaldībai būs jāsniedz no saviem līdzekļiem. Jā, šobrīd šādu pakalpojumu mums saņem četras pilngadīgas personas garīgi rakstura traucējumi.
Vai tas ir tas, ko sniedz aprūpē? Tā ir piedodiet, ja nepareizi pajautāju, vai tas, ko sniedz samarieši?
Šis ir tas pakalpojums, kuru personas ar garīgi rakstura traucējumu var izvēlēties paši. Jo tomēr šī mērķa grupa ir savādāka, un viņiem ir jābūt tomēr tādai individuālai pieejai, un šie pakalpojumi sniedzēji ir pašu izvēlētas personas.
Jā. Jautājums Viktorijai. Notiek visu laiku nepārtrauktas sarunas ar labklājības ministriju arī par šo jautājumu. Es saprotu, kādas šobrīd ir vispār jaunās valdības nostājas, vai ir kaut kādas prognozes par to jūtamas, vai vispār jaunais ministrs ir es sapratīs, par ko ir runa. Kāpēc es tā vaicāju? Tāpēc, ka pirmā reize, kad viņš bija pašvaldību savienības sēdē vai kaut kur citur publiskā reize, man likās, ka viņš īsti neizprot, par ko tiek uzdots jautājums. Kāda šobrīd ir tā situācija par DEI projektu finansējumu?
Viņš tas ir iepriekšējais, ne, šobrīd šis... labklājības ir ministra.
Ā, ministra, jā, es atvienojos ministra, jā.
Tātad, jā, ar labklājības ministriju gan Latvijas pašvaldības savienība, gan arī sociālo dienestu apvienību un plānošanas reģioni rīko gan šīs sanāksmes un uzsver šo problēmu jautājumu. Pēdējā sapulcē, kur mēs bijām, ko rīkoja Vidzemes plānošanas reģions, nu, no ministrijas, pašas ministras nebija, bet no ministrijas pārstāvjiem teiktā, viņu šobrīd uzskats joprojām paliek, kad pašvaldības iesaistoties šajā visā projektā apzinājās, uz ko iet, jā. Arī tas arguments, ko bija aprēķinājusi Vidzemes plānošanas reģions, ka tad, kad iesaistījāmies projektā tālajā 17. Gadā, šī pakalpojuma izmaksa bija, nu, vismaz 5 reizes zemāka nekā viņa ir šobrīd. Tā kā ar to pašvaldības nebija rēķinājušas un to, to nevarēja paredzēt neviens, ka šobrīd pakalpojums izmaksās tik, cik viņš izmaksā šobrīd. Bet, ja kurā gadījumā ministrija visu laiku virza šo minimālo pakalpojumu grozu, kurā būs noteikti šie pakalpojumi, kas pašvaldībām ir jāsniec obligāti, un šie ir tie pakalpojumi, kuri būs noteikti šajā grozā, tas, ka mēs to izdarījām pēc projekta līdzekļiem, un jau mums bija šī iespēja sniegt par šiem projekta līdzekļiem, tas ir plus, bet tas, ka pašvaldībai būs turpmākā rīcība par šiem projektiem, par šiem pakalpojumiem. Vai... Tas pagaidām tā arī paliek.
Jā, bet, nu, diskusijas, protams, vēl var turpināties, un arī politiskās nostādnes var mēģināt mainīt. Labi, Egonam ir kas sakāms?
Jā, nu, patiesībā runājot, mēs nemaz nebijām tik netālredzīgi, nu, tajā tuvajā 17. Gadā, kad ļoti, ļoti diskutējumu šķiet, ka pēdējie šajā projektā iestājāmies, redzot, ka, nu, tāpat tas pakalpojums tu būs jāsniec uz priekšu un tos cilvēkus, tie cilvēki vienalga tiks nodoti pašvaldībai. Bet šī ir ļoti negodīga spēle, jau kurā segmentā spēle no valsts puses, kad viņa kādu pakalpojumu pašvaldībai piedāvā projekta veidā, un pēc tam vienkārši nogrūžot šo pakalpojumu pēc kaut kādas laika distances, ir tagad sniegsiet pakalpojumu jūs. Cilvēki ir pieredzināti un ir pieraduši, ka viņiem šāds pakalpojums tiek sniegts, un tad bez finansējuma klāt iedošanas, ja šis loks ir pašvaldībai, nu, NT piemēri, ja samariešiem tā bija mūsu iniciatīva, un man liekas tāda normāla iniciatīva, un tur arī bija tie riski, un samarieši arī solīja, ka viņi mēģinās iet vēlreiz šo projekta ceļu, lai dabūtu šo finansējumu šie pakalpojumiem. Ja? Tad, un pie tam tie pakalpojumi mums pēc tam nebija obligāti jāpiedāvā. Tur mēs varējām šito piedāvājumu, tu pogu to signalizācijas vai piedāvājumu vai ne, bet šeit uzlikt par jau slogu pansionātā atstāt par 5% lielāku pensijas daļu, jau to mums uzlika nekompensējot. Pareiz, vēl šo, šī nav godīga situācija pret pašvaldībā. Ja ko tu var darīt, kā tie reizi stāstīt un apvienoties pašvaldībām, jo, nu, tā nav godīgi.
Jā, par to, par valsts spēlēm un patiesībā kaut kādā veidā mēs, teiksim, Paši sevi ar saviem likumdošanu un birokrātiju un arī šo te attieksmi Latvija sevi ir ielikusi kaut kādā nebeidzamā virpulī, kas neļauj normāli risināt jautājumus. Bija ļoti labā saruna pirmdien, tad, kad mēs bijām tikties ar iedzīvotājiem Naudaskalnā. Un vērtīga bija saruna no tāda aspekta, ka tur bija, nu, ka vairāk kā citos pagastos tā bija saruna. Jā, mazāk tāda varbūt sevis izrādīšanās. Un laba saruna bija tā no tā viedokļa, kad piedalījās uzņēmējs, no kurš reāli visu laiku risina jautājumus un kuram bija daudz ko teikt. Un tas, kas man visvairāk, pat, protams, tās nianses es visas neatceros, jā, un varbūt arī neizprotu tieši tās nozares specifikas, bet, nu, teiksim, ja jautājums ir jārisina tā, ja uzņēmējam par kaut kādiem 30 centimetriem, lai pārbīdītu caurules ierakšanu, var palīdzēt tikai novada priekšsēdētājs ar savu personīgo iniciatīvu un uzņemšanos, nu, tad skatāmies, kā gribam, šī situācija ir, nu, grūti to nosaukt par interesantu. Labi, bet mēs atkāpāmies no mūsu jautājuma, bet šī atkāpe bija tomēr vērtīga. Mēs nedrīkstam palaist vaļā uzmanību, jo tas mums ļoti, ļoti, ļoti ir svarīgi.
Papildināšu, kad noteikti kādā no tuvākajām komitejām mēs mēģināsim skaitliski parādīt, jā, cik tas šobrīd izmaksā, cik tas finansējums ir un cik provizoriski tas varētu izmaksāt no 1. janvāra.
Jā, un kādu, cik lielu iedzīvotāju daļu tas skar, nu tā, jā.
Jā, jo šobrīd no šo pakalpojumu izmanto mūsu novada ļaudis, īstenībā tas projekta mērķis, ja grupu dzīvoklim bija lielākai daļai, kad no valsts šiem aprūpas iestādēm iziešu šie cilvēki un būs šajās iestādēs, tad tādu mūsu novadā nav šos pakalpojumus saņemt tikai un vienīgi, nu, tiešām mūsu novadā dzīvojošās personas, kurām tas ir ļoti nepieciešams un kas atslogo lielāko ties viņa tuviniekus, kad viņi var šos pakalpojumus saņemt.
Jā, Viktor, ja šādu informāciju varbūt vajag sagatavot un sniegt deputātiem arī īpaši nekavējoties, jo, nu, visas batālijas un cīņas jau notiek šobrīd visu laiku. Tā. Labi, atgriežamies pie lēmuma projekta. Kaut kur bija droši vien arī pamatojums šim te konkrētām aprieķinam. Man blakus sēdošais Jānis jautā, kāpēc 79, nevis 80 centi?
Jā, tātad ministru kabineta noteikumus par asistenta pakalpojumu sniegšanu ir noteikta šāda summa, un pamatojot šo summu arī normatīva akta anotācija ir šis aprēķins, jo tas ir aprēķins ņemot vērā minimālo stundas tarifa likmi un plus pieskaitot katram mēnesim nodokli, es, lai nesamēlu, ko meklē, ko maksā darba devējs. Un kā jau es teicu, gada laika tā minimālā stundas tarifa likme janvārī, pieņemsim, ir viens skait cipars, jā, atšķiras februārī cits, un tad sarēķinot šī gada ietvaros lielāko summu, pareizinot ar nodokļa summu, iegūs šo skaitli 4,79. Tas ir tā robežas skaitlis, kad mēs vēl iekļaujāmies ņemot vērā minimālo algu. Tas ir aprēķins, ko veicis arī, nu, ministru kabinets nosakot šo summu, un mēs pielīdzinām šai summai.
Mm-hmm. Labi, paldies, kolēģi, vēl varbūt ir jautājumi vai vēlēšanas izteikties.
Bet vienīgi, ko varam piebilst, kad arī ministrija solīja, kad šo summu tuvākā laikā viņi arī pārskatīs un grib jā, tas nozīmē, ka varbūt pēc kādiem 2 vai 3 mēnešiem, kad mainīšu asistenta atalgo, mums vēlreiz būs jāatgriežas pie lēmuma. Mm-hmm. Mums bija janvāra mēnesī jānoslēdz kaut kādas 180 pāri vienošanās par asistentiem, lai grozītu šo summu, un šeit būs vēl tie centi. Viņi vēl pārskata.
Tā. Labi, kolēģi, vai mēs jau varam pāriet pie balsošanas? Varam, ja tā izskatās. Tā, esam nobalsojuši, visi seši esam par, slēdzu balsošanu un dodamies pie nākamā jautājuma. Un nākamais jautājums mums ir par maksas noteikšanu aprūpes pakalpojumam bērniem ar invaliditāti. Tā Inita atkal ziņojam.
Ar balvu novada domes 2022. Gada 24. Februāra lēmumu tika noteikta maksa par aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērniem ar invaliditāti, tad 4,50 eiro stundā. Un šobrīd arī nepieciešams mainīt maksu par pakalpojumu, analogika arī pirmajā lēmuma projektā, lai sasniegtu minimālo mēneša darba algas apmēru, un tātad tie ir 4,79 eiro stundā. Un vēl runājot par šo aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, tad par šo pakalpojumu ir noteikts arī ministru kabineta noteikumos, un ir atrunāts, ka tā stundas tarifa likme nevar būt mazāka par minimālo stundas tarifa likmi. Šo pakalpojumu mēs sniedzam bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecuma, kuriem ir noteiktas īpašas kopšanas nepieciešamība. Šobrīd šādu pakalpojumu saņem 15 bērniņi, vidēji 80 stundas mēnesī, maksimums ir arī vecāku, kuri strādā, saņem līdz 200 stundas mēnesī šo pakalpojumu sniedz. Arī tāpat pakalpojumu sniedzēju vecāki izvēlas saviem bērniem pašu, jo arī aiz tieši tā paša iemesla individuāla pieeja, saskarsme. Un teicu, šobrīd 15 bērniņi saņem. Jā. Un arī šobrīd šie izdevumi pašvaldībai tiek kompensēti no DI projekta. Tātad līdz gada beigām nebūs, jo projekts noslēdzas līdz 31. decembrī, bet plānošanas reģionam līdz 31. decembrim ir jāveic jau visas izmaksas naudas, tāpēc noteikti pēdējais mēnesis oktobris, novembris būs, kad tiks kompensēts no Latgales plānošanas reģiona. Mm-hmm.
Papildus jautājums, šos te, kas sniedz pakalpojumu, viņiem ir kaut kādas noteiktas prasības vai vecāks var izvēlēties vai viņiem ir jābūt kaut kādai noteiktai kvalifikācijai vai jā, šo kontekstu?
Ministru kabineta noteikumos ir noteiktas prasības, bet tās prasības ir darba pieredze. Saskarsme, nekas vairāk izglītības dokuments netiek prasīts, ir, tātad visu ir uz to, ka tā ir personīgā pieredze saskarsme ar personām ar invaliditāti. Mm-hmm.
Paldies.
Tā kā šobrīd arī izvēlas ļoti bieži vecāki šos pakalpojumus sniedzējus arī tos, ar kuru bērniņi jau ir pazīstami, un tā kā arī šī tātad saskarsme un pieredze arī ir saskarsme ar šādiem bērniem.
Mēnesī
200
stundas,
ja? Jā, ir,
tātad,
jā.
Reiz šis
bērni. Jā, bet tas ir maziem bērniņiem, un ja abi vecāki strādā, šeit tiek vērtēts, vai vecāks, vai bērns ir auģi ģimene, vai aizbildnībā, vai vecāks, vai šī auģi ģimene aizbildnis ir darba attiecībās, vai viņi strādā atkarībā no tā vērtē. Vidējumu šobrīd ir 80 stundas. Un tad arī, tad, kad beigšies šis projekts no nākošā gada, tad pašvaldībai, ja piešķir šādu pakalpojumu, pašvaldībai ir jāmaksā, un tur ir tie noteiktie griezti līdz 80 stundām. Tie nav tie 200 stundas vairs, nebūs. Šis ir tikai projekta ietvaros tiem mazajiem bērniem, tur sadalās pa vecumiem. Bet arī šeit tad ir izvērtēšana, īpašā kopšana, tad pirmais kritērijs, un otrais ir vecāku nodarbinātība, vai viņš pats spēja aprūpēt savu bērniņu, vai arī viņam tad ir darba attiecībās, viņam jāiet uz darbu, un tad ir persona, kas palīdz aprūpēt bērnu.
Ja vecāks pats aprūpē šo bērnu, tad viņš patiesībā ir darba attiecībās ar šo projektu?
Nē, vecāks, šeit ir arī tie noteikumi tādi, ka šo pakalpojumu nevar sniegt ģimenē dzīvojošie, ģimenes locekļi, māte, tēvs un arī ģimenē dzīvojošās personas. Tad tas, jo savādāk, tad ģimene var nodrošināt šo aprūpi, bet tas ir noteikts MK noteikumos arī, un arī mums saistošajos arī ir noteikts tā, ka tas ir tad, ja nav kas.
Es saprotu. Mm-hmm. Cik viegli vai grūti ir atrast šos pakalpojumu sniedzējus?
Viņi paši izvēlas, jo tomēr nu, piedāvāt no malas nav tādas prakses un arī nav bijis nepieciešamības arī meklēt, jo vecāki izvēlas paši, viņi jau arī, kad vēršas pie mums, viņi jau ir konkrēti arī zina, ko viņi vēlas, kas viņus bērnus arī pieskatīt, aprūpētu.
Mm-hmm. Ok, paldies. Kolēģi vēl.
Man jautājums. Pastāstīt, labdien, a kā bija līdz dēju projektam šī kārtība saistībā? Taču tie bērni invalīdi, viņi vienmēr ir bijuši, un tie pakalpojumi vienmēr ir bijuši vajadzīgi. Kā iepriekš pašvaldība tā kā šo visu kompensēja vai vispār nebija pieejams?
Mums saistošajos noteikumos, tad jau par aprūpes mājas pakalpojumu sniegšanu bija noteikts, ka šādu pakalpojumu tad pašvaldība arī sniedz šādām personām. Nu, un šobrīd arī vadītājs saka, ka praksē mums ir bijis bērniņš, tāds arī pirms tam ir bijis. Bet varbūt nebija tik plaši, jo saistībā ar šo projektu, nu, tomēr mūsu novada iedzīvotāji ir aktīvi un tomēr izmanto šīs iespējas. Jā. Es vēl arī tad nepiebildu arī pirmajā lēmuma projekta, ja ar šī lēmuma, ja stāšanos spēkās, tad atcelt iepriekšējo maksu. Otrais punkts lēmuma projekta.
Labi, kolēģi, vai vēl ir jautājumi vai kaut kādas? Jā, ja nav, tad varam... Pāriet pie balsošanas, ieslēdzu balsošanu, lūdzu jūsu viedokli. Tā, šobrīd jau visi esam nobalsoši un visi nobalsojuši atbalstoši. Slēdzu balsošanu. Un pārējam pie nākamā jautājuma. Un nākamais jautājums mums ir informatīvs un nedaudz ar bārdu apaudzis. Mēs pie šī jautājuma atgriežamies jau trešo reizi. Pa vidām ir... Bijušas daudz sarunas un gan veiksmīgas, gan netiks veiksmīgas, un šodien mēs atkal atgriežamies pie šī jautājuma. Tā, kas mums sāks? Tad mums ir ziņotāji Maruta un Viktorija, un pieteikusi jautājumu ir Daina. Varbūt Daina iesāk?
Es nezinu, varbūt kāds. Nebija kādā komitejā, varbūt es nedaudz atgriezīšos to vēsturi, kāpēc mēs esam atkal pie šī tie jautājuma un kāpēc atkal tiek skatīts un kā informatīvs. Nu jā, tad pirmais pirmsākumi bija 30. augusts pagājušais gads, kad Sarkanā krusta komitejas priekšsēdētāja Rudīta Krūmiņa iesniedza iesniegumu par sadarbību un atbalstu silto maltīšu nodrošināšanā Balvu novada iedzīvotājiem. Tas bija vispārīgs tāds iesniegums, kur būtībā informēja, ka ņemot vērā energoresursu krīzi, valstī ir pieaudzis maltīšu saņēmēju skaits katru dienu no 80 līdz 100 porcijas dienā Balvu novadā. Gribas teikt, nu, varbūt konkrētāk Balvu pilsētā. Nu jā, un tad Sarkanā krusta Balvu komitejas šobrīd nespēja nodrošināt zupas virtuves pakalpojumus bez sadarbības ar pašvaldību. Un Sarkanā krusta komiteja lūdz atbalstu silto maltīšu nodrošināšanai 50 centus par vienu porciju. Līdz tur, nu, MK noteikumi minēti. Protams, šeit, nu, izlasot šo iesniegumu, radās ļoti daudz jautājumu un nebija skaidrs, kā vispār notiek šī te apmaksa, kas varbūt ir no Sarkanā krusta puses, cik varbūt arī... Nu, kāda vispār šī te visa kārtība tika lūgts iesniegt papildus informāciju. Šī informācija tika saņemta 13. decembrī, kas arī tika skatīta komitejā. Un šo informāciju papildinošo iesniedza izpilddirektore Balvu Sarkanā krusta Balvu komitejas izpilddirektore Maruta Castrova, kur arī tad arī varbūt skaidrāk atrakstot, kā notiek šī te maltīšu sagatavošana, kā veidojās izmaksas un kā, nu jā, kā tiek viss arī tad attiecīgi finansēts. Nu jā, pēc šī te tad bija nu jau saprotams, ka maltītes tiek pagatavotas no šīm te sarkanā krustā pakām, ko iedot. Tās ir tās nu, pakas, kur atrodas dažādi produkti, kuras vērtībā ir ap 100 eiro. Un attiecīgi no šīs pakas var nu, sagatavot ap 48 porcijām. Protams, arī vēršot uzmanību, ka šajās pakās ir, nu, var teikt, sausie produkti, kā gan tie ir makaroni, gan griķi, gan rīsi un varbūt gaļas konservi, kad arī papildus ir nepieciešams finansējums arī garšvielām un nu, dažādām piedevām. Tā kā no šīm pakām viena nu, nevar pagatavot pilnvērtīgu šo te maltīti. Nu jā, un tad arī attiecīgi informē, ka dienā tiek izsniegtas 70 līdz 120 porcijas atkarībā no sezonalitātes, un mēneša laikā tas nozīmē izsniegtas pāri par 2000 porcijām. Nu jā, un tā kā viņiem arī sarkanajam krustam šis te finansējums, kas bija iepriekš, bija tā kā uzkrājies, ir izlietots, un viņi var tikai šai sagatavošanai novirzīt 18 centus. Bet nu, līdz šim šīs porcijas sagatavošana izmaksāja uzņēmējam 30 centus, vēršot uzmanību, ka nu, šī te starpība, ka viņiem nav kur no iekšējiem, varbūt saviem resursiem arī tad nosekt, ka trūks šīs te naudiņas, tāpēc arī vēršas pie pašvaldības nu, līdzfinansēt. Viņi var pakas, viņi var 18 centus porcijai atvēlēt sagatavošanai, bet vēl trūkst naudas. Un tad arī, nu, arī diskutējot, arī varbūt nebija atkal skaidrības, cik tad no šīs no pašvaldības arī finansējums ir nepieciešams. Un arī attiecīgi, kā jau arī komitejā tika secināts, ka šajā gadījumā šīs te 70 līdz 120 porcijas, tas nav tikai maznodrošinātie trūcīgie noteiktās mērgrupas, bet nu, tie, kas ir krīzes situācijā, varētu tā teikt, šos arī izmanto gan arī daudzbērnu ģimenes pakalpojumus, gan arī tiem, kam nav šī te statusa, būtībā nu, diezgan plašs loks iedzīvotāju, gan arī varbūt, kas mājās atrodas cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņiem tiek nogādātas šīs te porcijas, gan arī pensijas vecumā cilvēki nāk un paņem šīs te maltītes. Nu jā, un tad bija dots uzdevums vēlreiz noprecizēt par summu, kas ir nepieciešama no pašvaldības. Dažādu apstākļu pēc šī te precizēšana sanāca tikai janvārī, tiekoties ar Marutu un vēlreiz izrunājot, nonākot pie secinājumā, ka nu, tas, kas to, ko no pašvaldības, lai nosektu šo te porciju sagatavošanu, tie būtu 15 centi vienai porcijai, kas būtu pietiekoši. Un vēl varbūt tālāk detaļās domājot, un nu, labi, ja ir šīs tie 15 centi, kā mēs administrējam no pašvaldības puses šo visu, vai tie ir grozījumi saistošajos noteikumos, vai kādā citā veidā, tad nu, beigās varbūt tas secinājums ir tas, ka tas ir nu, būtībā šī te maltīšu pagatavošana, tas ir Eiropas Savienības arī projekts, kur sarkanais krusts ir arī noslēdzis šo te vienošanos gan par paku izdali, kas ir arī attiecīgi katrā pagastā un pilsētā tiek dalītas šīs te noteiktās pakas, gan arī dažādi tie no, citi sadzīves arī preces, ko piešķir
gan arī ir sarkanais krusts uzņēmē šīs te maltītes arī gatavot un izsniegt. Līdz ar to tāpēc viņiem ir šīs arī šī lielās pārtikas produktu pakas, no kurām arī gatavo maltītes. Nu jā, un tad to visu apkopojot, nu jā, secināms tas, kā varbūt arī lūdzot sagatavot, cik tad izmaksā tas viss, ja tas ir projekts, tad nu, katram projektam ir kopējās izmaksas, ir vai nu paši visu var nosekt, vai nu ir vajadzīgs arī līdzfinansējums. Un arī šo te visu apkopojot, tad pie nosacījuma, ja turpina kā līdz šim, tās ir ap 100 porcijas dienā, mēnesī ap 2000 porcijas. Un, nu jā, un tad kopējā summas to vienu porciju, nu arī ierēķinot produktus gan gatavošanu, ir 2,415 eiro šī te izmaksa vienai porcijai, kur attiecīgi tad produkti izmaksā 2,085 eiro. No sarkanā krusta var 18 centus šo te līdzfinansēt sagatavošanu, bet tad no pašvaldības tad lūdz 15 centus. Un ja naudas izteiksmē, tad šo visu periodu paskatās 12 mēnešu griezumā, tie ir kopējās izmaksas ir 57,960 eiro. Un ja tā... Nu, skatās uz pašvaldības daļu, tad tie ir, nu, kas veidojās beigās tie 15 centi attiecīgi 100 porcijas dienā, 2000 porcijas mēnesī, tas ir 3600 tad arī eiro. Bet, nu, šis projekts ir, es saprotu, līgums ir noslēgts no 1. aprīļa 2021. gada līdz 31. Martam 2024. Gadam arī šī līguma ietveros ar Eiropas Savienības, tad arī tiek maltītas pagatavotas, tāpēc varbūt arī tika lūgts iesniegt viņam no šīs izmaksas sadalījumu, kā tas ir nu, projekta gadījumā. Un tad šis cipars arī šādi veidojas. Tas nākošais jautājums vai atbalstat, vai turpinam, vai neturpinam, vai arī attiecīgi, kā jau izskanēja, tad viņi var 20 porcijas nodrošināt, un tad tikai šīs te 20 porcijas tiek pasniegtas. Bet, nu, ja runā par finansējuma piešķiršanu, tad mēs arī ar juristu konsultu tā kā ieteica, tad viņš varētu būt kā līdzfinansējums projektam, sarkanajam krustam, varbūt negrozot saistošos noteikumus un to visu procedūru ejot, bet uz noteiktu laiku un šādā veidā tikai jautājums vai atbalstat. Nu, un varbūt arī sociālai pārvalde ir kaut kas arī sakāms, jo bija arī sanāks no mums pēc tam izrunājot ar sociālās
jomas. Viktorija.
Jā, kā mēs jau arī ar izpilddirektoriju sapulcē runājām, kad mums grozīt saistošos un atkal likt šai mērķa grupai iet ar sociālo dienestu, tas nozīmē administratīvais sloks, gan iesniegumi, gan lēmumi un arī paši par iedzīvotāji ar to būs vairāk neapmierināti un nevēlēsies. Es tikko arī vispilgtākais piemērs sazvanījos arī ar Cēsu novadu, kur ir gan pašvaldības finansētais un ir biedrība, kas pilnīgā to sniedz par velti. Tad, protams, ka no dienesta šie visi klienti aizgāja uz biedrību un ēc upas virci tur, kur ir par velti un nav jāiet caur visu šo dokumentu kārtošanu. Jautājums tikai mums palika aktuāls par to, vai pašai biedrībai sarkanām krustam arī nav jādot atskaitas, kādas mērķgrupas izmanto šo zupas virtuvi, jo arī MK noteikumā skaidri gaiši ir noteikti, ka tās ir tikai konkrētas mērķgrupas. Tie ir trūcīgie krīzes situācijā un kam šis līmenis ir 376 eiro uz vienu personu. Varbūt to var atbildēt biedrība, vai tas ir viņiem arī kaut kā saistoši, vai
Es domāju, ka viņi sniedz atskaitas, un ja viņiem to pieļauj jau no 2021. Gada, tad, ja, nu, došajā attiecinos krīzes situācijām šīs pārējās personas, kam nav statusa.
Un vēl viens no mums, tad jau par šo, protams, visu uzreiz sabiedrība diskutē un mūsu klienti arī tajā skaitā, tad vajadzētu varbūt tad padomāt par to, ja šādu pakalpojumu sniedz Balu pilsētā, kad jautājums par citiem teritoriālām centriem Viļakas pilsēta, Rugāju un Baltinamā, vai tie iedzīvotāji netiks tā kā apdalīti, ja šādu pakalpojumu finansēs pašvaldību.
Šobrīd, man liekas, ka ir atrasts šķiet labākais variants, kāds bija, jo tad, kad mēs runājam, ka tas tā kā sauc sociālo dienestu, man liekas, ka tas būtu baigais nu kalambulis, ja tā kā īsti mēs nevarētu tur tikt tādā normālā skaidrībā. Šis ir to, ka jālīdz finansē, man liekas, ka mums domas nedalās. Par jautājumu par citām vietām, nu, šī gadījumā, tas ir jautājums sabiedriskajai organizācijai. Tātad, mēs taču nevaram labdariem teikt, tu vēl tur un tur un tur palīdzi. Ja tur var tā kopiena griezties pie sabiedriskās organizācijas, mums arī vajag. Un tad būs jautājums mums, ka mēs atkal līdzfinansējam arī citās vietās. Bet man liekas, ka šis arī darbotos uz visu nobadu, jo te jau neiet runa tikai par Balvu pilsētu. Pareizi, es tā saprotu. Viņi šobrīd šādu pakalpojumu sniedz Balvu pilsētā, un mēs piekritīsim, un ja viņi te kaut kur citā novada teritorijā, tad šie piekritība, man liekas, aiziet automātiski. Nu, tā būtu normāli. Jā, šis taču darbojas uz visu teritoriju, tā kā par tām vietām ir jautājums sarkanām krustam.
Jā, cerot pat ar minūtu Egonu, jātika, lai no tā, ka kolēģi sāk ar jū lūgu transportā izdevumu jāsaikšanu no pašvaldības iegadījumā, tā kā mēs sakām, ka gatavo vienā vietā un tad tiek tā kā varbūt izvadās uz pakalpums.
Nu, nezinu, lai tā varbūt izvadās, nu, tas jau ir ļoti dārgs, ka tu noteikti, ka ne. Kas to dara.
Nē,
jo
noteikti,
saprotu,
ka ne.
Viktoriju, ka arī citās pašvaldībās līdzīgi līdzfinansē, nu, dažādi ir, vai ne, tā kā.
Un viši paturpinot, ja godīgas kolēgi redzēs uz sežetu, tā kā Balvas tika filmēta Zupas virtuve, teiksim, atklāti, ir tiešām, kur cilvēki pazīstami un kuriem ir svarīgi šis ēdamais, bet bija arī tādi kolēģi, ja, kur atļāvās arī pateikt skarbus vārdus uz mums, ko mēs iedomājamies, kādas mums ir pašiem samaksas un kas tad tā pa zupu, jā, un tajā pašāk viņš katru dienu iet un to pakalpo un izmanto. Varbūt tomēr pareiz, kā Viktorija saka, drusiņ tos lepnos kungus, kuriem neapmierina šis pakalpojums, un kaut kā varbūt viņus varētu bišķi ignorēt. Jā, tur, kā jūs sakat, bišķi uzskaiti, vestē visu, bet tas, ka šis ir jāsaglabā, tur ir viennozīmīgi, jā, tā kā mums ir jāatbalsta.
Nē, nu, būtībā, ja mēs naudu dodam, mēs jau tāpat izvirzīsim nosacījumus, ka viņiem jāatskaitās gan par to porciju skaitu, cik ir izsniegts būs jau, nu, tāpat, kā jebkurā projektā ir pēc tam ir jāatskaitās, cik ir uzņēmējiem arī maksāts.
Man arī ir zināmas pārdomas gan par šo procesu, kas mums ilgst no augusta. Jā, gan arī par šo sižetu. Es gribētu atkārtot to, ko es jau teicu, man liekas, septembrī vai oktobrī, kad mēs pirmo reizi skatījāmies, ja, ka šīs iedzīvotāju kopums, kas saņem šīs zupas virtuves palīdzību, ir ļoti dažāds. Viena ir, protams, tie, kas staigā bezfilmā vairākus gadus un atļaujās komentēt. Jā, citi ir savukārt cilvēki, kuriem tas patiešām ir ļoti nepieciešams un tā ir viņu akūta vajadzība. Un vēl tas, kas mani satraucā tajā, ko saka sarkanais krusts, bet par kuru tomēr mēs neesam saņēmuši informāciju, ka šīs zupas virtuves pakalpojumus izmanto arī daudz bērnu ģimenes. Ja, man tomēr ļoti gribētu zināt, nu, kas ir tas, kāpēc daudz bērnu ģimene ir jāizmanto tieši zupas virtuves pakalpojums. Es vēlētos noskaidrot par katru šo ģimeni, jo daudz bērnu ģimenēm ir ļoti daudz cita palīdzības veida. Ja, es tāpēc nesaku, ka viņi nedrīkstētu saņemt, bet varbūt viņi kaut ko citu nav saņēmuši vai kaut kur ir neprasme izmantot, vai varbūt viņiem ir nepieciešama vēl pavisam cita veida palīdzība. Ja. Varbūt tas tiek izmantots vienkārši ērtības labat, ja, lai ērtības labat. Ja, bet,
pusdienās ejot, paņem arī vakariņas.
Jā, ka pusdienās ejot arī paņem vakariņas, bet varbūt ar šīm ģimenēm ir jāstrādā, varbūt viņiem ir nepieciešams ģimenes konsultants, varbūt viņiem arī šāds pakalpojums ir mūsu pašvaldībai. Tā, es nemeloju, ja. Ja, tad, nu, mācīt izmantot arī pārējos, šo ģimeni izmantot arī pārējās iespējas dzīvē. Jo kas tad šādā veidā tiek iemācīts arī bērniem, ja, nu, jautājums ir šāds, ja. Tāpēc es joprojām uzturu šo vēlēšanos, lai mēs būtu informēti par šīm ģimenēm, lai mēs ar šīm ģimenēm strādātu, nevis tikai viņiem atļautu iet vieglāko ceļu. Ja, un man ir prieks, ka šis jautājums tuvojas atrisinājumam, un arī šis te sākumā varbūt nepārāk labi pamatotais skaitlis, kas bija par 50 un par 70 eiro centiem par vienas porcijas līdzfinansējumu, tomēr ir atrasts saprotams un pamatojams, un tad mēs par šo varam arī jau runāt, un protams, ka mēs to atbalstam, bet sarkanais krusts Maruta šodien nav atnākusi. Bet, nu, es uzturu šo lūgumu, prasību es nevaru uzstādīt sabiedriskā organizācijai, bet lūgumu kaut kādā veidā tomēr noņemt šo noslēpumainības plīvuru, nu, par atsevišķām cilvēku grupām, kurām varbūt būtu piemērojama arī pavisam citāda darbība, kas būtu priekš viņiem varbūt daudz, daudz liederīgāka un, teiksim, nu, kas viņiem būtu dotu labumu, arī nākotnē, ne tikai kaut kādā īslaicīgā periodā saņemot šo pakalpojumu. Tā.
Tā kā tu kā cilvēks tur nokomentē vai ko, nu tur nav vienkārši tā mērķa grupa, līdz ar to, es domāju, ka mums jāstāv pāri viņu komentāri.
Protams, šie komentāri ir, nu, es šo cilvēku personīgi pazīstu, un, nu, tas ir no sērijas bez filmā gadu garumā, un mēs nevaram gaidīt no viņa izsvērtu komentāru.
Papildināms mazliet, kad mēs arī skatot šos iespējas finansēšanas, tad es saprotu, ka, ja tas būs pieņemts kā līdzfinansējums projektam, tad pašvaldības slēgs ar viņiem atbilstoši arī līgumu, kurā mēs varētu kā papildus punktus, kā šī ņemot citu novadu pieredzi, viens no punktiem noteikti būtu, ka jābūt šai kaut kādos atsaucējos to, kā to finansē arī pašvaldība, un viens no punktiem varētu būt, ka viņiem jāsniedz šī pie atskaita šī atgriezeniskā saite par šiem iedzīvotā grupām, kur lai sniedz mums informāciju, lai mēs esam zinoši. To vienkārši ietvert līdzi.
Jo, varbūt sociālai pārvaldei ar, teiksim, kādu daļu no šiem ir arī pilnīgi cita darbība uzsākama.
Zinām, ka kāda ir īdotāja?
Daļai
specifisks
pakalpojums, jā, kurš netiek izmantots, bet kurš ir pieejams. Tā. No caur šo savstarpēju informāciju arī veidojas tā, teiksim, nosacītā datu bāze, ar kuru turpmāk strādā sociālā pārvalde, un kuri tad ir viņu arī viņu uzmanības lokā. Tā. Tā, kas mums tagad ir ar šo jautājumu jādara? Mēs atbalstām, jā, un lūdzam gatavot. Mēs esam pieņēmuši informāciju, jā, Jūlija? Virzam uz finanšu komiteju, lai...
Mēs redakcijas pirmu metumu varam ieteikt statistiku, ka mēs, viņš ir ļoti vienkārši, ka mēs piesakām piedalīties šī projekta
līdzfinansēšanu.
Jau zinām pasakījumu sumu.
Jā.
Viena porcija.
Jā.
Nu, lai nav mīņāšanas.
Nu, lai nav mīņāšanas, jā.
Te visa bāze skaitļi ir, ja nebūtu skaitļi.
Ok, vai no finanšu komiteju, vai tad kā? Vai uz domes sēdi kā papildus jautājumu, jā? Jā, jā, labi, tās jau ir detaļas. Ja var paspēt, tad šodien, ja ne, tad kā papildus jautājumu uzdomes sēdi, jā. Jā, labi. Tā, paldies, kolēģi. Mums bija šajā mēnesī paredzēta uzklausīt pansionātus, bet tieši šodien viņiem ir ministrijā ielikusi nopietnu sanāksmi un tieši 9:00 no rīta. Tāpēc mēs šo jautājumu atlikām. Jā, tad mēs pie šī jautājuma un vēl pie citiem jautājumiem tad pieskaramies nākamajā mūsu komitejas sēdē. Tā, paldies, kolēģi, par darbu. Jūlija, kas man ir... Jā, noslēdzu sēdi, jā. Tā, paldies, kolēģi!